просто на середину двостолкових воїть, і вони,
мовляючи того, що вона оточена стихією тривоги, що її присутність викликає у чоловіків нестерпне відчуття внутрішньої катастрофи, Ремедіус прекрасно поводилася з ними без найменшого лукавства і остаточно добивала їх своєю простодушною люб'язністю. Коли Урсула, намагаючись забрати свою правнучку з перед очей чужинців, примусила її харчуватися на кухні разом з Амарантою, Ремедіус прекрасно навіть зраділа, звільнившись від необхідності підкорятись будь-якому порядку. Правду кажучи, їй було байдуже, де їсти і коли саме. Вона воліла харчуватися не в певний час, а залежно від примх свого.
Перш ніж котрийсь із двох його пасажирів, сержант за кермом та майор з трубкою радіотелефону в одній руці і сигарою в другій, устиг щось зрозуміти, їхню машину вже підчепив протисніговий буфер автобуса і попхав перед собою. Якихось 15-20 футів машина трималася на буфері, майже висячи у повітрі, потім з'їхала на один бік і залишилася позаду. Хоч як дивно, але вона стала на всі четверо коліс, майор усе ще тримав в руках телефонну трубку та сигару, і навіть попіл не впав з неї. В кінці вулиці біля дикого оленя гурт мотоциклістів зачудовано дивився на автобус. Першою їхньою думкою було, мабуть, те, що або збожеволів старий Зеп Зальцман, відомий усім водій поштового автобуса, або ж у нього щось із педаллю акселератора. Але розчарування настало дуже швидко. Вони почули звук двигуна, який мінявся, коли перемикали передачу, і побачили Сміта, що пригнувся за кермом, та шафера поруч з автоматом у руках. Тут спалахнули автобусні фари, і більше мотоциклісти вже нічого не побачили. Але і цього було достатньо. Одна коротка команда сержанта і мотоциклетний патруль уже осідлав мотоцикли і запустив двигуни. Але і Сміт побачив достатньо. Він натиснув на сигнал і різко крутнув кермо, кидаючи автобус у бік тротуару. Наміри його були очевидні, тож реакція в солдатів була миттєва і майже машинальна. Незважившись на явне самогубство, вони покидали мотоцикли і втекли на ганок пивниці. Кілька ударів, скрегіт заліза, і протисніговий буфер неначе пережував мотоцикли, як величезна щелепа. Сміт вирівняв кермо, понівечені мотоцикли попадали на...
Жінець подумав, що за її словами ховається прихильність. І коли Ремедіос прекрасно почала митися, він не втримався від спокуси і благально прошепотів: «Дозвольте мені намилити вас». «Дякую вам за добрий намір», – відповіла вона, – «але я обійдуся своїми двома руками». «То хоча б спину», – далі благав чужинець. «Ну, це вже зайве», – відказала вона. «Де це бачено, щоб люди мили собі спину милом?» Поки вона витиралася, чужинець з повними сліз очима упрошував її вийти за нього заміж. Вона щиросердо пояснила йому, що ніколи не піде за простака, який ладен згаяти цілу годину, ризикуючи навіть залишитися без обіду, аби тільки побачити.
Звук ріжка, байдуже, чи видно автобус, чи ще ні, змушує всіх пішоходів і всі машини або зупинитись, або ж притиснутись до протилежного боку дороги. Що вони й роблять, бо цілковита упевненість у праві поштового автобуса проїхати безперешкодно і першим живе у свідомості мешканців гір від раннього дитинства. І машини, і пішоходи притискалися до стін, неначе їх притягувала невідома магнетична сила. А на обличчях у людей проступав то подив, то цілковите нерозуміння того, що ж діється. Ворожості на обличчях не було, адже все відбувалося так швидко, що ніхто не встигав нічого збагнути. У кінці вулиці автобус різко повернув ліворуч, і два знівечені мотоцикли спали з протиснігового буфера. Перед очима у Сміта простяглася рівна, як стріла, дорога вздовж темних вод синього озера. Він вимкнув альпійський ріжок, потім передумав –